Sveiki susitikę intelektualiame radio žaidime Protų bokštai. Iš Kauno studijos su jumis bendrausiu aš Džiugas Kuliešius. Kad ir kur bebūtumėte namuose, automobilyje ar bet kurioje kitoje vietoje, kviečiame įsijungti į mūsų pokalbį laidoje Protų bokštai, kuriame ne tik galėsite laimėti šaulių prizų, bet ir išgirsti įvairių įdomybių bei nežinomų dalykų apie Kipšo laiškus. Clive Staplesą Lewiso knyga išleista dar 1942 metais ir šį vasarį sukanka 75 metai nuo pirmojo jos pasirodymo. Anglų rašytojas, religinis mąstytojas Clive Staplesas Lewisas mūsų dėmesio centre, o šalia manęs pasiruošęs šias mislės atverti, turbūt nesumeluosiu pasakydamas, Clive Staplesą Lewiso kūrybos gerbėjas, mylėtojas, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, docentas daktaras Benas Ulevičius.
Sveiki.
Laidoje taip pat turėjo dalyvauti Beno bičiulis, bendražygis teologijos srityje, rašytojas publicistas Gabrielius Edvinas Klimenka. Deja, jam šį kartą nepavyko, tad siunčiam linkėjimus Gabrieliui. O aš išsyk noriu užduoti pirmąjį klausimą mūsų klausytojams. Tikrai šiandien klausimai mano manimu nebus itin sudėtingi, tačiau prizai, kurie jūsų laukia, tikrai verti dėmesio ir verti pasilikti su mumis. Tad pirmasis klausimas grinai iš knygos paties turinio. Koks senojo velnio davusio patarimus jaunam velniukui vardas ir pagalba, iš karto įminti šį klausimą, jis vos viena raide besiskiria nuo žodžio lietuvių kalba, reiškiančio didiko titulą. Taigi, koks senojo velnio davusio patarimus jaunam velniukui vardas? Taigi, daktare Benai, kaip jūs atradote Lewis? Ar tai buvo jau studijų metais, jau kai savo kelią aiškiai žinojote, o gal dar paauglystė ar ankstesniais laikais?
Iš tikrųjų neprisimenu to tikslaus momento, bet dabar vat pagalvojau, kad greičiausiai Kipšo laiškai ir buvo pati pirmoji knyga, kurią pradėjau skaityti, nes ji buvo pirmoji knyga išleista Lietuvoje, jei neklystu, ar o gal tiesiog krikščionybė 96 metai. Manau, kad Kipšo laiškai bent jau netolino tiesiog krikščionybės ir kažkaip tai skaičiau dar būdamas studentas, greičiausiai dėstytojas, kuris nors uždavė, bet man būnant studentu knyga nepasirodė labai lengva ir baigę studijas perskaičiau ją dar kartą ir tada jau pakibau. Netrukus atradau tiesiog krikščionybę ir man jie susipynė Lewiso du visiškai skirtingi žanrai, tiesiog krikščionybė, intelektualus krikščionybės ir populiarus kartu apmąstymas ir atskleidimas krikščionybės esmės ir nepaprastai gyvas metaforinis Kipšo užmačių aprašymas mano atžvilgiu, nes tas gundomas jaunuolis galėjo įsivaizduoti, kad tai yra kalba ir apie mane ta knyga. Mane sužavėjo, nepaprastai sužavėjo labai gražus įspūdingi palyginimai, labai didelė psichologinė, psichoanalitinė netgi knygos gale pasirodė, kad Lewisas ne tik tais geba apmastyti krikščionybę, bet jo vaizduotė yra tiesiog geniali ir tapo įdomu, kas čia toks per autorius. Pradėjau jo knygas atrasti vieną po kitos ir jos viena po kitos vis labiau mane žavėjo ir įtraukė į Lewisybę.
Lewisybę. Taip, ir mes jau turime pirmąjį klausytoją, kuris turbūt turi teisingą atsakymą. Vykim taip.
Ir mums paskambino Sofija iš Kauno.
Garbėjai Kristui.
Per amžius amen, Sofija.
Taip, aš irgi esu gerbėjęs tos knygos ir labai seniai skaičiau ir antrą kartą jau perskaičiau. Paralius, dėdė Paralius.
Be abejo, Paralius. O pastebėjote, kad lietuvių kalboje yra dar toks veiksmažodis, po paraliais?
Tai po čia paraliais, bet yra ir karalius, jeigu kaip sakėt, vieną raidelę pakeitė.
Taip, bet vat, skaitydamas knygą bent jau aš niekaip nesuvokiau, kad čia būtent iš to veiksmažodžio vertimas yra. O originalus vardas Kipšo senojo yra
Screwtype.
Čia taip etimologiškai nagrinėjant.
Devilish, velniškas, kuris supainioja viską.
Taip. Ir ponė Sofija, dėkojame jums už atsakymą. Ar jau esate žaidusi mūsų protų bokštus?
Ne pirmą kartą, šiandien atsisėdu prie rašomo stalo ir įsijungiau radiją ir išgirdau ir taip malonu buvo atsakyti, telefoną susiradau, nes nespėjau įsirašyti.
O, tai labai puiku, turbūt dar neturite mūsų prizų, kurie rudenį aplankė daugelį namų, tai yra Marijos radio atšvaitų komplektas, siunčiame jums į namus ir nepadėkite ragelio, operatorius Vykintas susitars, kaip atsinti prizą.
Malonu.
Ačiū, kad žaidžiate.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi jau turime pirmąjį atsakymą ir šiokį tokį įvadą į mūsų laidą. Primenu, kad 75 metai nuo knygos pasirodymo jau sukanka šį mėnesį. Taip netgi negalime teikti drastiškai, kad nuo pasirodymo, nuo pirmosios publikacijos, nes knyga buvo būtent leidžiama žurnale ir per ilgą laiką ji iš viso pasirodė. Nebuvo iškart išleista tiesiog kaip knyga, bet iš laiškų sudarytas būtent rinkinys jau gerokai vėliau, bet vis tiek datuojama 42 metų. Vasario mėnesį. Ir, Benai, kokiusgi vis dėlto jums jausmus ši knyga kelia dabar, jau nebe po pirmojo to blyno pamėginimo, bet vat, jau gal mokslininko kelyje esant?
Esu šią knygą skaitęs daugiau nei 5 kartus ir šiandien prieš atvykdamas į laidą ėmiau ir prarijau ją vėl, visą dieną skyriau ją ir vėl tas pats efektas, net ir žinant maždaug, kas ten yra. Liuisas turi vieną įdomią galę kaip rašytojas. Daugelyje savo knygų jis mūsų domina pradžioje, paskui įveda į tokį ganėtinai ilgą ir tokį šiek tiek darbo reikalaujantį pratisą procesą, kur tu lauki, kas čia bus ir kas čia nutiks. Ir pabaigoje staiga netikėtai paskutinėse skyriuose, bum, katarsis, sielos nuogumas, ašarų lietus, iš tikrųjų pabaigoje šiandien apsiverkiau, negaliu susivaldyti. Paskutinis skyrius visada išlukštena tave ir nori iš tavęs padaryti daugiau mylinti žmogų ir tu tampi nauja būtybė. Iš tikrųjų, perskaitęs Liuiso knygas, beveik visų efektas man buvo toks. Aišku, skaitant Kipšo laiškus, visada stebina, kaip sakau, kaip Liuisas geba persismelkti tą gundytojo mentalitetą, įdeda gebėjimą perprasti mus. Iš tikrųjų, perprasti mūsų tokį polinkį manipuliuoti su tiesa, manipuliuoti su meile, pasitenkinti minimumu. Bet kartu parodo, kaip Dievas niekad nepraranda vilties, mus regėdamas tikisi ir yra įdėjęs į mus kažką, kas nugali net ir mirti, gali nugalėti net ir piktai. Ir tai yra mūsų kažkur pačioje sielos gelmėje. Tas ilgesys, tas didžiulis troškimas to kažko daugiau, tos amžinos meilės. Tai taip knyga yra ir kartu humoristinė, kartais juokiesi, kartais stebiesi, kad Liuisas taip gerai tave pažįsta žmogų, bet pirmiausias efektas yra sielos nuplovimas ir ištvėrusiam knygą iki galo laukia siurprizas, savęs naujas atradimas.
Ar tik po paskutinio laiško galime pasiekti šį efektą, o galbūt kiekvienas laiškas gali, pajėgus mus šiek tiek sukrėsti, kaip jūs manote?
Be abejo, labai priklauso nuo to, kas esi ir kurioj gyvenimo situacijoje tą knygą skaitai. Taip pat, nemaža dalim mūsų gali pakeisti požiūrį ir į gundytojo strategiją. Mums labai dažnai atrodo, kad gundytojui rūpi būtinai tokie triukšmingi ir mums daugiausiai kančios gal keliantis dalykai, bet štai patyręs gundytojas Kipšas, tas paralius labai gerai parodo, kad gundytojas kaip geras psichologas gali panaudoti savo tikslam bet ką, taip pat kaip ir Dievas. Ir iš tikrųjų nėra turbūt savaime blogų ar gerų dalykų, bet tie dalykai tampa blogi mūsų gyvenime, jie nutolina mus nuo Dievo ir jie, Dievas gali net iš prastų dalykų mūsų gyvenime, jei esam atviri pastatyti, suteikti mums amžiną gyvenimą, jei judame link jo.
Taip, o Kipšas šioje knygoje savo patarimais tik skatina nutolt nuo to kelio. Ir šioje vietoje aš norėčiau užduoti, na, paminėjau Kipšą, žinoma, aišku, velnio kitų vardų, Liciferį, Šetonas. O kaipgi šioje knygoje velnės vadina Dievą, o kaip Šetoną? Ir į klausimą antrą dalį, kaipgi velnės vadina Šetoną, tą savo vadovą, jums padėt gali atsakyti malda Tėve mūsų, kažkuri maldos eilutė. Taigi toks dvigubas klausimas, kaip velnės vadina Dievą, o kaip vadina Šetoną. Ir vėlgi, tas kiekvienas laiškas, iš esmės, visiškai sujaukė, sakyčiau, psichologiją, bent jau man tai buvo, kaip sakant, skatina, na, pažvelgti save iš vidaus ir suprast, kad vis dėlto esame mes veikiami to gundytojo ir kiek daug tų signalų nepastebime tiesiog, o vat paskaičius knygą, tarytum šiek tiek atsiveria akis, tarytum skatintų peržvelgti iš naujo savo kasdienybę ir suvokti, ką darome ne taip. Ir iš karto turime dar vieną mėginimą šiandien.
Savo šansą nori išmėginti Jurgita iš Vilniaus.
Kiek prisimenu, Dievą vadina mūsų priešas, o
Šetona?
Turbūt piktasis. Na, bet aš čia iš atminties tik tai, kiek prisimenu. Man atrodo, mūsų priešas, arba didysis priešas, na, žodžiu, priešas.
Tai už Dievą jūs tikrai galime Jurgitą pasveikinti, kad būtent gerai, kad atsimenat, kaip vadina Dievą, taip visiškai taip atvirkščiai priešų vadina. O iš Šetono jūs tiesa neįvardijot, bet vis tiek dovanojame jums tokį, na, kaip kunigas Povilas Narjauskas pavadintų, širdies vaistukus, misericordina, dėžutę su 59 granulėm, o kasgi slypi iš tiesų jos viduje, jūs pamatysite jau atsidarius. Tą dėžutę, tad sveikiname jūs ir laukiame klausytojų atsakymo į tai, kaip vadinagi tas velnės Šetona.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi įsiaiškinome būtent tą kreipinį, kad velnis visur čia rašo atvirkščiai. Viename portale sutikau tokią mintį, kad skaitydama šią knygą pasiunti šiek tiek vertėjų. Nes kiekvieną sakinį, kiekvieną laišką turi savo versti, kaip skirta krikščionį. Nu, kaip skaitytojų, suvokti, kad tai yra vis dėlto apie Dievą kalbama, ne? Nors ir iš velnio perspektyvos, bet dalykai, kurie mums aktualūs ir mes tiesiog turime pažvelgti iš kitos pusės, kaip benai vertinat tokią kūrinio pateikimo formą.
Na, reikia pastebėti įdomų dalyką, kad ši knyga Liuiso kūryboje reikiuojasi greta kitų knygų, kuriuose jis nuostabiai įtaigiai atskleidžia tokią, na, šėtoniškumo esmę ir parodo, kokia yra Dievo šviesa, būtent priešindamas tą šviesą su Šetonu. Nes 42 metai žmonija yra tokioj situacijoje, kur ta blogoji žmonijos pusė, ta baisioji mūsų sielos kažkokie požemiai, tamsybės, jos įsiveržia baisiausiomis apraiškomis. Ir Liuisui čia iš tikrųjų labai rimtas klausimas, kaip ir kiekvienam iš mūsų tokia situacija būtų, ką daro Dievas čia, ką daro Dievas antro pasaulinio karo metu, koncentracijos stovyklų akivaizdoje ir iš tikrųjų, kuo Dievas lieka nenugalimas tose baisybėse, tai pavyzdžiui, knyga 45 metais parašyta, didžiosios skyrybos, čia pat, Perelandra 42, tais pačiais metais išleista, kaip ir Kipšo laiškai, knyga, kurioje Liuisas tiesiog meistriškai atskleidžia tą šėtoniškumą, kaip tiesiog pasirinkimą neteikti save, bet ryti ir vaikišką netgi sąmoningumo neturinti tiesiog virškinimo viso to, kas yra aplinkui. Tai yra labai šiurpus vaizdai, bet be tos knygos Klaikioji galybė 1945 metais vėlgi išleista knyga. Visos jos yra greta ir visose jose suvoki Dievo spindėjimą ir Dievo pergalę, pirmiausiai suprasdamas labai realų tamsiųjų jėgų buvimą šitoj mūsų tikrovėj, šitoj visatoj ir taip pat tų jėgų programas įdėtas į mus žmonės, ką labai buvo nesunku pamatyti antro pasaulinio karo metu.
Tai būtinai pasigilinsime į būtent mūsų žmonių požiūrį į velnę, bet prieš tai išklausykime, kągi atsakys klausytojas paskambinęs dabar.
Iš Marijampolės skambina Birutė.
Klausomės, ponė Birutė, jūs eteryje.
Mano pirmoji knyga, kaip jis Kristui pirmiausia.
Per amžiną.
Mano pirmoji knyga, kurią aš paskaičiau, tai buvo prieš 70 metų. Ir tai buvo knyga visų šventųjų gyvenimai. Ir joje sudau kaip tik apie piktąją dvasę. Tai buvo vadinama Belzebubu.
Belzebubas. Na taip, Belzebubas be abejo yra vienas iš velnio vardų, bet čia mes pageidaujame atsakymo, na, užtenka atsiversi iš tikrųjų knygą arba internete vien pasižiūrėti bet kokią ištrauką ir tai jūs surasite tą atsakymą. Deja, ponė Birutė, šį kart šio klausimo užskaityti negalime ir primenu tiem, kas dar mėgins laimę, kad jum padės malda Tėve mūsų. Labai panašiai kaip Tėve mūsų, mes kreipiamės į mūsų Dievą, taip velnė senasis, jau pensijoje esantis paralius, kreipiasi į savo valdovą Šetoną. Tad dar tikrai nenuleiskite rankų ir mėginkime išnarpliot. Taip, ir iš tikrųjų, pagalvokime, ar jaučiame mes savo gyvenime šiais laikais tą velnio baimę? Ar suvokiame jį kaip mums grėsime keliančią būtybę? Ar suvokiame, kad galbūt dauguma nuodėmių ateina iš jo? Koks būtų teisingas žvilgsnis į šį personažą? Kai kuriems tai tik personažas.
Na, man tai primena vieną iš paraliaus laiškų Nelabukui, kuriame jis kalba, kad pragaro strategija yra būtinai žmogų nuvairuoti į vieną iš kraštutinumų. Ir bet kokiom išgalim vengti balansų. Ir velnio požiūriu pragarui naudingiausi du kraštutinumai. Vienas, kad mes pamirštumėm, jog pragaras egzistuoja, kad mūsų žliuliuotų tokie komiški raudono įstrikopsi vilkusių netikrų šėtonų vaizdeliai, Velnių muziejai, ir pamirštumėm, kad tamsioji galybė ir šėtono tikrovė yra reali. Kitas kraštutinumas būtų pradėti jį visur matyti, pradėti jį žvelgti ten netgi, kur veikia tiesiog labai natūralūs tokie mūsų gyvenimo procesai, kiekviename tingumo veiksme, kiekviename mūsų nesupratime ir kažkokiose raidos, mūsų gyvenimo raidos netobulumose. Tad panašu, kad taip kaip Liuiso laikais, taip ir šiandien mes šituos du kraštutinumus matome, o tikroji tiesa būtų, ko gero, atkreipti dėmesį į piktojo nebūtinai tokį tiesioginį veikimą net, bet taip pat ir į pagrindinius principus, kuriais piktasis nori šią visatą perprogramuoti. Ir tai yra savęs nedovanojimo principas, būtinai išnaudoti kitą principas, būtinai kitą paversti maistu principas ir nesustoti, būtinai bėgti, kad netkreipti dėmesį į tikruosius mano gyvenimo motyvus, į mano tikrąjį veidą, net pažinti savo kaukių, net pažinti. Tai čia, aišku, labai trumpas toks atsakymas, kurį galima plėtoti per kiekvieną Kipšo laiškų laišką vis naujai ir iš kitos prizmės.
Taip, Benas ką tik paminėjo, man galvoje atliepė daugybėje laiškų minimos tos pagrindinės mintis. Taip. O savo mintį į eterį paleis dar vienas mūsų protų bokštas, tikėkimės.
Ir ta mintis bus iš Bronės, kuri gyvena Kaune.
Sveiki gyvi, ponė Bronė.
Garbėžiu, Kristui.
Per amžius amen. Koks jūsų atsakymas į tai, kaip knygoje Liuisas vadina, į tiksliau sukūrė?
Kaip jūs sakėt, kaip Šėtoną vadina Tėve mūsų, yra eilutė, tai baigiant maldą, bet gelbėk mus nuo pikto, amen, nesako, nuo Šėtono, nuo Nuo velnio, bet nuo pikto.
Tai jūsų atsakymas, kaip suprantu, yra piktasis. Kągi, viskas, ką mūsų klausytojas kol kas pasakė, yra tiesa, tačiau būtent Lewisas savo knygoje sugalvojo pavadinti Šetoną kaip Benai.
Mūsų tėvas apačioje, ne danguje, bet ten, žemai.
Tėve, kuris esi apačioje.
Žemai apačioje.
Tad esame priversti šį atsakymą anuliuoti ir toliau plėtoti mūsų žaidimą. Tad galiu užduoti naują myslę jums, mili klausytojai. Kam dedikuota knyga Kipšo laiškai? Kokiamgi asmeniui? Taigi, Benai, sakėte, kad dar berods pomėgių savųjų net pažinimas. Kaip velnas čia veikia?
Taip yra vienas iš laiškų, labai įdomus taip pat, kur parodoma priešo, tai yra Šėtono gundytojo strategija, būtinai atitraukti žmogų nuo viso to, kas yra tikra. Piktajam yra pavydu, kad jis nesugeba teikti tikrų malonumų netgi. Netgi gundydamas jis gali naudoti tik Dievo sukurtus malonumus, bet juos visiškai supainiodamas. Ir piktojo tikslas yra uždėti kuo daugiau kaukių ir kuo daugiau sukurti iliuzijų mūsų galvoje, kad mes kuo ilgiau nepažintumėm tiesos apie save ir dėl to nebūtumėm nei nusižeminę, nei kartu nesidžiaugtume savo būtimi, kuri yra Dieve. Tad net tokie dalykai, kaip pasivaikščiojimas ryte, suvokiant, kad tas rytas man yra malonus ir kad tai aš darau ne dėl to, kad kažkam įtikčiau, Šėtonui yra grėsmingas. Arba kai pasirenku skaityti knygą vien todėl, kad ji man patinka, nekreipdamas dėmesio į suformuotus požiūrius, kad knyga privalo būti madinga ar moderni, ar būtina ją perskaityti, kad nebūtum kažkoks tai atsilikęs. Ar ne?
Turėtum ką pasakyti su aristokratais draugais.
Man tiesiog tai patinka, nors kažkam tai gali atrodyti kvaila knyga. Tai priartina mus prie mūsų pačių. Tad visa, kas autentiška, kelia pavojų Šėtonui, kad mes pradėsim turėti sąlytį su tikruoju savimi, o ne su vien tik savo kaukė. Tai štai galėčiau pacituoti, net ir taip komiškai paralius Nelabukui rašo, turi visada stengtis, kad tavo globotinis, tai yra gundomasis, atsisakytų žmonių, maisto ir knygų, kuriuos tikrai mėgsta, vardan pačių geriausių žmonių, tinkamiausio maisto, svarbių kabutėse knygų. Pažinau vyrą, kurį nuo stiprių visuomeninio gyvenimo karjeros pagundų saugojo dar stipresnis potraukis žarnokams su svagūnais. Taip tariant, toks nekaltas, atrodo paprastas dalykas, bet matyt, to žmogaus gyvenime tai buvo inkaras su tuo, ką jis daro dėl to, kad jis yra, kas jis yra, o ne dėl to, kad jis kažkam įtiktų arba susikurtų apie save kažkokio didesnio, prakilnesnio aš iliuziją. Subtilus dalykai, iš tikrųjų.
Ir kokįgi variantą mum pažers, subtilų ar ne, klausytojas, mūsų žaidimo dalyvis.
Ir bando savo šansą atspėti Virgilius iš Panevežio.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Nu, pabandysiu aš čia atsakyti.
Kam dedikuota knyga?
Šiaip didysis, kaip sako, dedikuoja mažajam tam nelabukui, kuris, mokomas, kaip elgti su žmonėmis.
Tai čia turbūt turite galvoje, kad pats velnės, savo knygą.
Jaunesnį savo.
O knygos autorius, Klaivas Steiplsas Lewisas, kam jis galėjo dedikuoti šią knygą? Kokiam asmeniui? Nes būtent tai čia klausiu apie asmenybę.
Aišku, aš manau, kad labai tinka šio laikiniam tikriausiai žmogų, kad jo nėra. Bando pamokyti ne per blogį, bet priešingai iš tikro mokina, kad kaip ir jo nėra, kaip pasakotų savo gyvenimu, kaip jo nėra šiame pasaulyje.
Dėkui už pasidalintą mintį. Deja, laukiame mes kito atsakymo ir aš dar suteiksiu vieną pagalbą jums klausytojai. Tas žmogus, kuriam dedikuota knyga yra, buvo, tai sakant, jau artimas Lewiso draugas ir netgi bendražygis, galime sakyti. Pirmoji užuomina ir tikimės, kad išmėginsite laimę atspėdami į šį klausimą, o jeigu ką, turime daugiau užuominų jums. Taip, ir benai dar truputėlį pažvelgus į patį čia knygos formą, tą minties perteikimo būdą, tai ar galime teikti, kad čia sudėtingi dalykai, nu, mums parodomi taip paprastai, kad iš esmės čia viskas gerokai sudėtingiau, negu galėtų pasirodyti skaitant, nes knyga, drįšiau teikti, kad lengvo pobūdžio ganėtinai virškinama, jeigu taip tiesiog norėtum permest akim, bet kažkaip sakiniai vienas po kito taip ima savotiškai persikėti ir sunkti ir skatinti galvot.
Na, manau, kad knyga netrodytų mums tokia paprasta, jei tai būtų tiesiog kažkoks toks dvasingumo teologijos traktatas arba pažink save knyga ir Liuisas ją įvelka į šitą susirašinėjimo kontekstą, kur patyręs gundytojas, vis prisimenantis gundimo koledžą, ten pasirodo pragarė yra ir koledžai. Ir
žalčio vadovaujamas.
Žalčio vadovaujamas senojo ir tokia velnerchija vietoj hierarchijos, ne, nes hieros yra šventas, tai čia velnerchija ir slaploji policija. Tai yra tokios struktūros ir staiga tose struktūrose yra nepatyrusių gundytojų, kurie ten yra, na, kaip tariant, treininami, lavinami, mokomi gundyti. Tai nutinka tokia istorija, staiga skaitai tą susirašinėjimą, atsiranda visiškai kita linija, kuri intriguoja ir taip pat atsiranda tokio, nu, šiurpoko, bet labai taiklaus humoro ir apie patį žmogų, nes vienas dalykas, kai skaitai šaltą traktatą apie savo savyje vykstančius psichologinius procesus, kitas dalykas, kai pats piktasis, kuriam žmogus atrodo kaip dvikojis gyvulys, kaip jį iš vis Dievas galėjo pamilt ir kaip piktajam atrodo mūsų gyvenimo realijos, tokios kaip meilė, kaip valgymas, kaip mūsų miegas, kaip mūsų darbai, tikrai intriguoja ir tau įdomu, kas kitame skyriuje, ką tas piktas pasakys, nes tai yra siurprizas, tu niekad iš tokio požiūrio kampo nežvelgiai. Mes daug skaitom apie tai, kaip Dievas mus mato, kaip mes turėtume siekti šventumą, bet štai iš paties piktojo lūpo ateinantis įvertinimai mūsų veiksmų, mūsų būsimų vedybų, karo situacijos, mūsų baimių, mūsų troškimų. Pagaliau, kaip mes jaučiamės bažnyčios suolę. Piktasis turi požiūrį net ir į tai, į mūsų juoką, į mūsų gebėjimą juokauti. Tai iš tikrųjų tai daro knygą labai intriguojančią ir visiškai unikalią. Nieko tokio panašaus mes neturim visoje literatūros istorijoje. Aišku, aš jos visos nežinau, bet jei taip būtų kažkas tokio, tai būtų paminėta, bet niekad neminima.
Žinau, kad buvo netgi, kaip čia, tų, kurie sekė Liuisą ir mėgino savas versijas laiškų, taip šiek tiek modifikuotas, aišku, bet to pačiu
Peteris
modeliu.
Peteris Kriftas, pavyzdžiui, taip.
Taip, ir net lietuvių, berods vienas autorius. Tačiau, grįžtant prie to, ką būtent Liuisas savo knyga nori pasakyti. Jis teigia pratarmėje, kad nei nemėgina gilintis į laiškų chronologiją. Pavyzdžiui, 16 laiškas regis parašytas tada, kai žmoniai dar nerūpėjo tausoti išteklius, bet apskritai velniškas datavimo metodas atrodo niekaip nesusijęs su žemiškoju laiku ir aš nebandžiau jo atkurti. Europos karo istorijai skyrus pavienius atvejus, kai būdavo braunamas į žmogaus dvasius būseną, paraliaus aiškiai nedomino, rašo C.S. Lewis'as. Na, kitaip tariant, kiekviename mes negalime nuspėti, kas bus rašoma kitame laiške ir tuo labiau negalime drąsiai teikti, kad autorius būtent tokia tvarka juos ir parašė.
Ir atkreipkime dėmesį, kaip jis pačiame įvadė jau sugeba mūsų intriguoti, nes karo, Europos karo, pagrindinė aktualija, kuri įvyko žmonijoje 20 amžiui, du karai pasirodo visiškai praktiškai nedomina to gundito ir tau tampa įdomu, kodėl, palauk, kas čia per nesusipratimas, atrodo, kaip tik šetonui turėtų kelti didžiulį džiaugsmą tokios turbulencijos, bet pasirodo, kad gali būti ir kitaip. Tai Liuisas turi gebėjimą kurti intrigą ir tokį tam tikrą slaptą detektyvo pobūdžio atmosferą, nes mes nesužinom, kaip pas jį pateko tie laiškai. Ir skaitant daros įspūdis, kad jis tikrai tos laiškus turi. Panašiai kaip rašydamas didžiasias skyrybas kalba apie dangų pragarą ir sako, ne, tai tikrai nėra kažkokia vizija, tai tik alegorija, bet skaitydamas tu gauni tokį dvasinį efektą, kad patiki, kad nu, jis turėjogi kažką ten matyt. Jis sukuria tokią atmosferą, tokį jausmą ir tai daro skaitymą jau nuotykiu, jautiesi tikrai nuotykyje.
Ir daug sykių paminėjome žodį intriga, intriguoti, tai taip jau šių laikų vavelnio metodais paintrigavus. Šioje knygoje, šiame kūrinėje tikrai rasite ir porą skyrių apie seksualumą, apie lytinių santykių, na, visą eigą svarbą, kaip to norėtų dievas, kaip to norėtų velnės ir kaipgi sekasi gundomajam su tuo dorotis. O aš naudodamasis progą suteikiu antrąją pagalbą mūsų klausytojams atsakyti, kamgi dedikuota ši knyga. Jūs šio atsakymo nerasite lietuviškame knygos vertime, kurių beje jau trys leidimai. Vertimas vienas Zigmanto Ardicko ir Šidiškio Kestučio. Tačiau trys jau laidos šios knygos pasirodė. Taigi, kam dedikuota knyga ir dar viena mintis apie tai, jog šis žmogus turėjo daugelio nuomonę didelį įtaką Tolkienui atsiverčiant į krikščionybę. Taigi laukime jūsų atsakymo labai nekantriai. O kol jūs tai padarysite, dar prie tos tolikmečio aktualijų, karas, koksgi šetono paraliaus požiūris į karą, Benai?
Glumina jų požiūris į karą, bet tu supranti, kad jis labai, labai teisingas. Karas neturi jokios kažkokio savaiminio džiaugsmo neteikia. Patyrusiam gundytojui, taip, Nelabukas rašo, mes iš to patyrusio gundytojo atsakymo galim spręsti, kad Nelabukas džiūgavo, kad karas prasidėjo ir žmonės patyrė daug siaubo ir kančių. Ir patyręs gundytojas iškart sutrina su žemėmis tokį požiūrį, sakydamas, kad anaip tol, karas gali netgi būti labai naudingas priešui, tai yra dievui. Nes pirmiausiai žmonės pradeda matyti save be kaukių, jie supranta, kas jie yra, kita vertus taip pat daug žmonių miršta staigiai, bet staigiai miršta jau suvokdami, kad vyksta karas, taigi jie mirs pasiruošę, o šetono tikslas yra, kad žmogus mirtų nemanydamas, kad jis mirs, kažkur jaukiuose slaugos namuose, kur jam visi teigia, kad jis gyvens dar 100 metų, vengia kviesti kunigą, vengia užduoti klausimus apie amžiną gyvenimą ir taigi karas tai yra tiek geras gundytojui ir naudingas, kiek jis priartina prie pragaro, bet daug žmonių karo metu prablaivėja. Jie prablaivėja, jie supranta gyvenimo trapumą ir autentiška kančia, kaip ir autentiškas džiaugsmas, yra viena iš tų galių, kuri nuplėšia kaukę. Tiek tikram malonume, kuris yra tikras, tai yra mano, na, kaip minėjau, tą pavyzdžiui, skaityti knygą dėl to, kad jį man patinka, ir taip pat patirti kančią, kuri yra ne iliuzinė, ne kokia nors ten Verterio kančios, kaip mini, romantizuota kančia, bet kančia, kurią tikrai patiri, ji parodo tau, kas tu esi ir tai yra naujas tavo apsisprendimo taškas. Tu gali žinot, ką daryti su savo baime, kurią pamatėjai, arba su savo kažkokia gražia dorybė, kurią pažinai.
Ir besiklausydami Beno Ulevičiaus išminties, sukluso ir mūsų žaidimo dalyviai, turime klausytojo skambutį.
Mums paskambino Aldona iš Inturkės.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius amen, linkėjimai Molėtų rajonui.
Ačiū. Bandysiu spėti. Iš tiesų esu tik tai girdėjus skaičius kažkur. Tolkienas buvo Leviso draugas.
Be abejo, sveikiname jūs už teisingų atsakymų. Iš tiesų čia ilga istorija, kurią aš netrukus jums klausytojai pristatysiu, bet mūsų laimėtoje noriu pasveikinti, nes pasirodo nebuvo labai lengvas klausimas ir pasiteiraut, ar turite knygą būtent Kipšo laiškus savo bibliotekoje.
Ne, neturiu.
Na tai mums Marijos radijo ir katalikų pasaulio vardu bus dėlis džiaugsmas Inturkė įsiųsti šią knygą. Sveikiname jūs ir ačiū, kad dalyvaujate.
Labai ačiū jums.
Žaidimas Protų bokštai.
Ir labai džiaugiamės, kad pavyko įvardinti tokią svarbę Liuiso gyvenimui asmenybę kaip Roelis Tolkinas, žiedų valdovo autorius, kurį mes pristatėme pirmoje šio sezono Protų bokštų laidoje su Gabrieliumi Edvinu Klimenka, o jų istorijai Tolkino ir Liuiso, jų draugystėje skiriama ne viena knyga, net lietuvių kalba ir išleista autoriaus Kolino Durezo leidinys Tolkinas ir Liuisas draugystės dovana. Ir kaip čia rašoma bei kitose šaltiniuose, jų draugystė užsimezgė dar 25-aisiais praėjus amžiaus metais, kai iki tol Leeds universitete profesorius pareigas ėjęs Tolkinas atvyko dirbti į Oksfordą, o draugystė baigėsi mirus Liuisui. Tai dar apie Liuiso mirtį pakalbėsime. Tai jeigu apskritai draugystė gali baigtis tokiamis aplinkybėmis kaip mirtis, tad per beveik 40 metų ji patyrė neišvengiamai ir pakilimų, ir nuosmukių. Draugai buvo ganėtinai skirtingo būdo, bet visgi juos sieja panašumai visuomet buvo stipresni nei jų skirtybės. Tad ryšys buvo išties tvarus, nepaisant nesutarimų ir santykio tarpsnių sąstingio. Taip, viena tokia įdomi detalė, kad Tolkinas, pasak šaltinių, negalėjo susitaikyti su vienam žina Liuiso asmenybės puse, jo kaip krikščioniškojo tikėjimo šauklio. Susitikęs tokią mintį, kad tiesiog jam atrodė Tolkinui, kad Liuisas pernelyg populiariai mėgina kalbėti apie tikėjimą ir Kipšo laiškų Tolkinas nevertino labai palankiai. Gal Benai girdėjot ką nors apie tai?
Na, Tolkino požiūrio į Kipšo laiškus tikrai negaliu pakomentuoti, bet žinau, jog jam nepatiko Liuiso kitos alegorinės knygos, būtent knygos vaikams Narnijos kronikos.
Narnijos kronikos, dėl kurių galbūt Lietuvoje pirmiausia mes ir išgirdome. Liuisa, tai buvo išleisti filmai, knygų, visa serija Narnijos kronikos apie paslaptingą pasaulį ir, ir netgi pačiame nuo mūsų pasaulyje Liuisas pirmiausia išgarsėjo dėl Narnijos kronikų.
Ir kas pažįsta Tolkino žiedų valdovą ir Liuiso Narnijos kronikas iškart pajaučia tą esminį skirtumą, kurį ir Tolkinas jautė ir jis jam atrodė svarbus, aišku, nekalbant apie tą detalę, kad Tolkinui atrodė, kad kai kurias detalės Liuisas tartum nusikopijavo, bet kūriniai tiek skirtingi, kad jos turbūt net neišeina jų lyginti. Liuisas sąmoningai kūrė krikščionį alegoriją, palyginimą. Narnijos kronikos prašyte prašosi ir taip jos sumanytos, kad už veikėjų, už sampratų, įvykių mes matytumėm krikščionybės, tam tikras tiesas. Tolkinas labai nevertino tokio pobūdžio fantastinės literatūros, nes jo požiūriu fantastinė literatūra turi tiesiog perkelt skaitytoją į pasaulį, į jo atmosferą, nekurdama sąmoningai kažkokių būtinai sąsajų. Ir Tolkinas pats iš dalies priešinosi tokiem mėginimam jo žiedų valdovą įprasminti, kaip kažkokia alegorija apie antrą pasaulinį karą.
Apie Kristaus ateimą, karaliaus sugrįžimą.
Taip, gali būti. Natūraliai Tolkinas buvo tikrai geras katalikas, sąmoningas katalikas ir kai kurie jo požiūriai gali savaime persiduoti jo kūriniam, bet jis niekad to nesiekė. Jis siekė sukurt fantastinį pasaulį, kuriame gyvena fantastinės būtybės ir gyvena savo kovą dėl savo, na, ten vyksta to fantastinio pasaulio realijos ir skaitytojas, ką jis atpažįsta kaip savo dalyką, tą jis atpažįsta. O Liuisas sąmoningai vairuoja skaitytoje savo Narnijos kronikose į sampratą, kad tai kalbama, čia kalbama apie Kristaus auką, apie Kristaus prisikelimą, sugrįžimą, kad tai yra, kas nutiktų, jeigu Dievas taptų liūtų, o ne žmogum, kažkuriam fantastiniam pasaulyje. Abu legalūs mėginimai, bet jie turbūt labiausiai atskleidžia tą požiūrį, skirtumą į požiūrį literatūrą, fantastinį literatūrą.
Taip, šių dviejų draugų. Bet tiek Liuisas, tiek Tolkinas yra pripažinę, na, šiokia tokia įtaka vienas kito ir panaudojimą tokių portretų savo kūriniuose. Štai, pavyzdžiui, be nuolatinių savo draugo padrasinimų Tolkinas, taip sakė, niekuomet nebūtų baigęs žiedų valdovo. Darbas ties šia nuostabia pasakojim būtų likęs tiesiog asmeniniu pomėgiu.
Ir kas yra, šiaip man bent negirdėta, kad Enta Medžiabarzdį savo veikėją žydų valdovų Tolkiną sukūrė įkvėptas Liuiso ir ypač raiškaus iš gilumos sklindančio jo balso. Ir taip rašoma knygoje Draugystės dovana. O tuo metu, vėlgi, šiuo atveju Tolkino nuopelnas Liuisui, kad prikalbino jį užimti pareigas Kembridžo universitete po to, kai Liuisas net du kartus iki tol buvo jų atsisakęs. Tai štai tokia jų draugystė, apie kurią tikrai galime dar daug kalbėti, bet tas, kas mums aktualu, iš krikščioniškos pusės, mes negalėtume tvirtinti, kad Tolkinas atvertė Liuisą, bet tai, kaip jis reiškia savo religinius jausmus ir aiškino subtilius tikėjimo klausimus, didžiąją dalimi lėmė, kad Liuisas daug apgalvotų. Ir per pirmuosius penkerius metus jų draugystės Liuiso nuostata religijos atžvilgių gerokai sušvelnėjo. Baigiantis šiam laikotarpiu, jis prie išvada, kad Dievas yra, bet jo dievybės samprata nebuvo tradicinė krikščioniška, ji buvo panašesnė į daugelio rytų religijų labiausiai panteistų dievą, įkvėpimo gamtos gyvybės šaltinį, tolimą biblinėm įspūdžiui, įvaizdžiui. Ir dar anksčiau jų bendras buvo sutapimas Tolkino ir Liuiso, kad abudu turėjo pomėgį skandinavų dievams, gal netikėjais, bet tikrai domėjosi ir nemažai kūryboje tų atspindžių. Na, vėliau jau Liuisui gerokai didesnė įtaka, gerokai labiau jis pažengė tikėjimo kelionėje, o jos rezultatus mes galime dabar matyti jo kūryboje. Ir viena iš tokių kertinių knygų yra tiesiog krikščionybė. Benas mielai pasidalins mintimis apie ją, o aš užduosiu vieną paprasčiausių klausimų. Šiandien kienogi pagrindų sudaryta knyga tiesiog krikščionybė, iš kogi semtasi turinio medžiagai, kasgi ten sudėta į tą knygą, taigi tiesiog krikščionybė. Kas tai per veikalas?
Tai Liuiso mėginimas, labai sėkmingas, paaiškinti krikščionybę populiariu būdu žmogui, kuris vis dėlto geba mąstyti ir skaityti. Tai nėra pamokslavimas, tai yra racionalus parodymas, kad krikščionybė turi savo logiką ir ta logika nėra paika, nėra kvaila. Liuisas labai gerai parenka palyginimus, pavyzdžius ir toj nedideliai knygoj aprėpia visus kertinius krikščioniško mokymo teiginius. Tokiu būdu, kad jie aktualūs bet kuriam krikščioniui, nesvarbu, ar jis katalikas, ar jis anglikonas, ar ortodoksas. Knyga yra taip pat, ko gero, krikščioniškų knygų 20 amžiaus dešimtuke, neabejotinai, išleistai daugybę išverstą kalbų ir tikrai labai labai ją verta skaityti, nors žanras tikrai nėra fantastinė literatūra, bet yra penas intelektui ir labai įtaigi knyga.
Ir matau, kad netrukus turėsime mėginimą atsakyti klausimą, ar Vykintai mes pasiruošę priimti klausytojo skambutį.
Mums paskambino Liudvikas iš Vilniaus.
Sveikinam Liudvikai prisiskambinus į Kauną šiuo atveju ir klausomės jūsų.
Taip, tai turinio pagrindas buvo radio paskaitos, kuris Liuisas skaitė per radiją, berods karo metu, jeigu teisingai pamenu, ir po to tų radio paskaitų pagrindų jisai sudėjęs knygą visą.
Taip, iš tiesų jūs, Liudvikai, visiškai teisus. Manau, nekainavo daug pastangų jums šis klausimas. Dar tarp kitko vienas iš įrašų, gal ir daugiau, bet man vieną pavyko atkasti, yra YouTube'e, galite pasiklausyti Liuiso autentiško skaitimo. Na, o dar taip pat paklausiu, ar kelintas įgi dalyvaujate mūsų žaidime, Liudvikai.
Pirma,
na, tai tam, kad dar sudalyvautumėte kitose žaidimuose, kitomis temomis, taip avansu ir, aišku, užpelnytą atsakymą, dovanojame jums būtent šią knygą, kuri jums ir lėmė teisingą atsakymą, tiesiog krikščionybė jums atitenka į Vilnių, sveikiname su šiuo laimėjimu ir tikime susitik dar radio žaidime.
Žaidimas Protų bokštai.
Mm. Metas vienam iš paskutiniųjų šio vakaro klausimų žaidime Protų bokštai. Jis skamba taip. Diena, kai mirė Lewisas, žiniasklaida jam skyrė mažai dėmesio. Kodėlgi taip įvyko? Ir taip pat turime krūvą užuominų, bet tikimės, kad sustvarkysite ir be jų. Ir, Benai, iš tikrųjų, vat, Lewisas iškaliavo taip pat, jau gana seniai spėjo žaukti ne vieną kartą per tą laiką. O kogi mes galime mokytis iš Kipšo laiškų šiandien ir ką galbūt jie gali duoti ateities kartoms? Juk, tarkim, skaitant laiškus, panašu, kad nedaug kas pasikeitė nuo tų 42 metų.
Taip, Lewiso genialumas stulbina čia ne vieną kritiką, kurie klausia to paties dalyko, ne vien Kipšo laiškai. Turbūt daugelis, didžioji dauguma Lewiso knygų, vien jau Narnijos kronikų inscenizacija, ekranizacija, tai yra, tą įrodo jo fantastinė literatūra, aišku, jo fantastinėje trilogijoje jis kalba apie kelionės į Venerą, kelionės į Marsą ir turbūt vienintelė detalė, kuri šiandien skamba keistokai, nes knyga parašyta 30-ajame dešimtmetyje, pirmoji knyga fantastinės trilogijos, bet Kipšo laiškai kalba apie žmogų ir žmogus, nepaisant jo kultūrinės kaitos, savo sielos gelmėse lieka ir savo psichologinėme pasaulyje lieka iš esmės panašus, nes esminiai žmogaus siekiai. Jeigu autorius geba prisikast prie to, kas yra esmė pro visus apvalkalus, pro kultūrinius luoksnius, jis geba parašyti, kaip amerikiečiai sako, timeless, žinai, reiškia tokį laikui atsparų kūrinį tikrai. Kipšo laiškai lygiai tiek pat aktualūs ir šiandien, kalba apie, pavyzdžiui, santuką kalbant, dalykai, gundytoje sako dalykus, kuriuos atrodo, kad jis adresuoja mums dabar, atrodo, kad Lewisas parašė tą knygą vakar.
Ir atrodo, kad tos pagundos, kurias Šetonas mums siunčia, jos taip pat, na, nors ir amžius jau prabėgo, mes jau 21 amžiuje, jos mums vienodai pavojingos.
Taip, aš santuką paminėjau tik todėl, kad tai atrodytų labiausiai kultūriškai kintantis požiūris yra iš juos dalykus ir net ir ten...
Seksualinės revoliucijos dėka,
net ir ten, kalbant apie vyrų moterų santykius, na, vietom gal pajunti, kad galėjo ta žinia šiek tiek būtų aktualesnė 40-aisiais, kai
kaip dar prevencija, tačiau kad tokia.
Skirtumus apie vyrų moterų skirtumus, bet nepaisant ten poros frazių, visas kūrinys dar, manau, bus nekartai išleistas lietuvių kalboje.
Taigi ir turime, na, teisingą vilkimės atsakymą į klausimą apie Lewiso iškeliavimą iš šio pasaulio.
Mums paskambino Marija iš Vilniaus.
Garbėjau.
Per amžius, amen.
Tai regis dėl to, kad buvo nužudytas JAV prezidentas Džonas Kenedis tą pačią dieną ir, na, dar vienas rašytojas garsus mirė.
Prisiminkit tą rašytoją. Kasgi tas rašytojas?
Jis... Aldous Huxley.
Nu, tai va, viską jūs žinot, panelė Marija. Taip, Aldous Huxley, antitopinio romano Puikus naujas pasaulis autorius, abudu jie, visi trys šie didus skirtingus ryčių atstovai, na, iškeliavo tą pačią 63 metų lapkričio 22 dieną. Ir man net dabar dilema, ar tai jau paskutinis klausimas šį vakarą, ar dar mėginsime tokį vertą didžio prizo klausimą, ar jau traktuot kaip šį. Na, viena per kitaip. Panelė Marija, jeigu jūs išlauksite, mes jums avansu dar atsidėkosime prizu, jūs prizą jau turite. Dabar klausimas, ar tai bus, kaip sakyt, vienas iš mažųjų, ar vienas iš didžiųjų prizų. Tai pranešime pačioje laidos pabaigoje. O kol kas galime tik pasidžiaugti jūsų atsakymu.
Žaidimas Protų bokštai.
Ir jeigu jums įdomu, kaip sekėsi Klaivui Steiplsui Liujisui po mirties, tai aprašė teologas ir apologetas Peteris Kriftas, mums pažįstamas iš knygos Angelai ir Demonai, čia be abejo ne Dano Brauno knyga, bet teologinė knyga. Jis aprašė savo knygoje Tarp dangaus ir pragaro, tiesiog dialogo formą pateikė Klaivo Steiplso Liujiso, Džono Fitzgeraldo Kennedžio ir Aldo Huxley. Požiūris į gyvenimą, į mirtį ir tiesiog va jų pokalbis po mirties, kai jie susitiko, kaip jis klostėsi, galite susipažinti ten. Na ir tas klausimas, jeigu mes spėsime jį įveikti, tai tada atimsime iš panelės Marijos tą didį prizą, kurio aš dar vengiu įvardinti, bet visiškai susijęs su knygos kulminacija. Beno Ulevičiaus studijos svečio, vadovų katalikų teologijos fakulteto dekano atsineštas klausimas, Benai, galbūt jį garsiai įskaitysite apie būtent tą globotinio likimą.
Klausimas labai paprastas. Kas ištinka globotinį? Tai yra ta gundomąjį knygos pabaigoje. Koks jo likimas? Kuo baigėsi knyga? Kas nutinka? Kas su juo nutinka? Kas jam nutinka?
Ir kaip Benas įsidavė pradžioje.
Paskutinėme skyriuje.
Šį laiką skaitant šiandien knygą netgi, na, sukėlė šiokių tokių emocijų mūsų prelegento viduje ir tikrai, na, sukrėtė tas paskutinis skyrius. Tad mėginkite dar savoje laimę, lieka vos porą minučių iki laidos pabaigos ir klausimas toks pasvarstymui yra retorinis, jeigu Liujisas, na, ne retorinis, toks utopinis, jeigu Liujisas, tarkim, prisikeltų arba gyventų šiandien, arba kažkokiu būdu mums atsiųstų savo dar vieną laišką iš dangaus, kągi velnės Liujiso žodžiais galėtų pranešti, na, esamam nelabukui, kažkokiam o dabar jaunam velniui, su kuriuo kadaise susirašinėjo.
Čiugai, labai netikėtas klausimas. Aišku, yra ir tesinys Liujiso laiškų, tai yra paraliaus tostas.
Na taip, jį galite rasti paskutiniuose dviejose knygos leidimuose 2011 metų ir 16-aisiais išleistoje knygoje paraliaus tostas, bet visgi Benai.
Aš manau, jeigu taip labai labai greitai, labai staiga, tai sakyčiau, kad atimkime iš paskutinės mūsų akimirkos gebėjimą tą akimirką ragauti ir pripildykim ją veiklos, pripildykim ją judančių ekranų, pripildykim ją daugybę visokiausių daiktų, kad žmogus taip ir nesusitiktų su savimi, kas labai sėkmingai dabar, manau, ir vyksta, nes mūsų gyvenimo dinamika yra tokia perkrauta, kad didžiausias deficitas yra tapęs elementarus dėmesys, dėmesys tikrovai, dėmesys savo.
Tai toks būtų turbūt, na, ne tai testamentas, bet žinia šių dienų pasauliui.
Sakytų, būtinai turi įsigyti ne tik mobilų telefoną, bet ir iPadą ir tris kompiuterius ir plazminis ekranus.
Ir su likščiai Beno žodžiais Vykinto ranka kyla į viršų, rodydama dar vieną skambutį.
Mums paskambino Bernardas iš Kėdainių.
Na, girdėtas dar mūsų žaidimo dalyvis. Per amžius amen, Bernardai.
Buvo nužudytas per antrąjį pasaulinį karą ir pateko į dangų.
Juhu, teisingai, nors taip kaip ir nesmagu, taip šūkau smagiai, bet pabaiga tikrai šlovinga.
Bent jau Wikipedia yra daug.
Aha, tai paskaitykite, būtinai perskaitykite ir knygoje, nes proga, tai yra šlovinga pabaiga, šiurpinančiai, gražiai aprašytas paraliaus klaikus nusivylimas, kad išsprūdo siela iš gniauštų ir nelabukas šitaip klaikiai nesugebėjo to jauno žmogaus įvertinti tos karo potencijos, kuri nublaivina, prablaivina žmogų ir padaro jį pasirengusi sutikti savo kūrėją ir kaip tas susitikimas atrodo. Nuostabu, nuostabu.
Tai Bena, jūs manote dar Bernardui girdint, kad knyga baigėsi teigiamai?
Knyga baigėsi paradoksalu, galima laikyti teigiamą pabaigą.
Vat, Benas Ulevičius. O Bernardas savo tokių šūvių taikliu paveržia pagrindinį šio vakaro prizą. Na, čia taip subjektyviai vertinant pagrindinį. Į Kėdainius keliaus DVD formatu išleistas filmas praėjusiais metais. Rodytas ir kino teatruose pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija. Ir sveikinam Bernardą. Jums atitenka ši puiki dovana. Čia tokia paguoda paneliai Marijai, Misteri Kordino ir dar papildomų Marijos radio prizų komplektas, tai būtent šių metų kalendorius ir tikėkime dar atrasime ir atšvaitų į Vilnių. Vis dėlto galbūt daugiau buvo šansų pamatyti šį Danielio De Silvos filmą kino teatruose vilniečiams negu Bernardui esančiam Kėdainiuose ir tikiuosi, kad liko patenkinti mūsų žaidimo dalyviai savo prizais. Ir jau iš tikrųjų sulik šią žinę, metas ir baigt mūsų laidą, daugybę laiškų liko neperžvelgtų, tačiau tikimės, kad ji paskatins jūs atsiverst šią knygą ir patiems susipažint su tikrai vis dar aktualiu katalikiškos krikščioniškos minties šedevru. Mūsų studijoje svečiavosi nuolatinis Marijos radio bendradarbis Benas Ulevičius, Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakulteto dekanas, docentas, daktaras. Ačiū Jums, Benai, spaudžiu dešinę.
Ačiū Džiugai, malonu, labai buvo smagu dalyvauti.
Kita Protų bokštų laida po savaitės. Laukysime Jūsų dalyvavimo taipogi aktyvaus ir tą sykį. Čia buvau aš, Džiugas Kuliešius, iki pasimatymo, sudėjau.